Səbən, xeyir olsun, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə xəbər ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Səccadə, Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda nə yağış yağacaq, nə də qar. 6 dərəcə isti olacaq paytaxtda.
Bugün rayonlarda da yağış yağmayacaq, temperatur 8 dərəcə olacaq.
Verilişimizin arzusunu deyiriksə, hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiz. Hələli isə günlük xəbərləri.
Gözlənilir ki, bugün Bush Kongresdən İraq və Əfqanistan üçün 250 milyard dollar istəyəcək.
Bu həftə Bakıya yüksək vəzifəli Amerika diplomatları gələcəklər.
Belarusda Gənclər Təşkilatının 30 üzvünü tutublar.
Və Vladimir Putin və Hugo Chavez medianı nəzərdə saxlamaq üçün yeni model yaradıblar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. Gözlənilir ki, Amerika prezidenti bugün büdcə layihəsini Konqresə təqdim eləyəcək. George Bush təklif eləyir ki, bu il bir də gələn il İraq və Əfqanistandakı əməliyyatlara ümumilikdə 250 milyard dollara qədər pul ayrılsın. İndi Konqresdə Bushun siyasi rəqibləri demokratlar üstün mövqedədə, onlar da Bushun apardığı hərbi əməliyyatlardan narazıdırlar.
Gözlənilir ki, bugün Amerika və İraq qüvvələrinin birgə komanda qərargahı işə başlayacaq. Məqsəd Bağdadda təhlükəsizliyi təmin etməkdir. Qərargaha İraqlı general Qəmbər başçılıq eləyəcək. İraq ordusunun Amerikalı məsləhətçisi polkovnik Hekman deyir ki, onlar yaraqlara qarşı yeni hücum hazırlayıblar. Özdə bu əvvəlki hücumlarda miqyasca daha geniş olacaq. Amerika prezidenti əmr verib ki, İraqa əlavə 20 min qoşun göndərsin. Onların çoxu Bağdadda yerləşdiriləcək.
Dünən İraqda 40-dan çox adam ölüb, partlayışlarda və atışmalarda. 30-dan çox da meyit tapılıb. Bu arada məlum olub ki, İraqlı üsyançılar 2 həftəyə Amerikanın 4 vertolyotunu vurublar. Bunu Amerika ordusunda da təsdiqləyiblər. Amma general William Caldwell deyib ki, bu hadisələri qeyri-adi saymaq olmaz. Biz İraqa girəndən bəri bizim vertolyotları vurmağa cəhdlər var. Biz indi taktikanı dəyişirik ki, görək necə eləyək ki, İraq ordusunu və koalisiya qüvvələrini dəstəkləyəndə vertolyotlardan daha effektiv istifadə eləyək. Biz indi bütün lazım olan dəyişiklikləri eləyirik. General William Caldwell. Vertolyotları yanvarın 20-si, fevralın 2-si arası vurublar, 20 nəfər həlak olub.
Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Amerikaya səfərə çıxıb 6 günlüyünə. Abdullah Gül Amerika rəsmiləri ilə İraqdakı vəziyyətdən tutmuş Kipr probleminə qədər ən müxtəlif məsələləri müzakirə edəcək. O, vitse prezident Dick Cheney ilə də dövlət katibi Condoleezza Rice ilə də görüşəcək. Gülün BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon ilə də görüşü gözlənilir. Türkiyə İraqın parçalanması təhlükəsindən narahatdır, ehtiyat edir ki, birdən İraqdakı kürdlər müstəqillik qazanar və bu Türkiyədəki kürd azlığı üçün pis nümunə olar.
İran BMT-nin qətnaməsini yerinə yetirən deyil, uran zənginləşdirməyə dayandırmayacaq. Bunu İranın Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri deyib Qulam Rıza Ağazadə. Qərb dövlətləri şübhələnirlər ki, İran atom bombası düzəltmək istəyir, İran isə deyir ki, onun nüvə proqramı dinc məqsədlidir. BMT İrana sanksiyanı dekabrda qoyub, Tehrana 2 ay vaxt verib ki, uran zənginləşdirməyə dayandırsın.
Əfqanistanın NATO qüvvələrinə komandanlıq Amerikaya keçib. Amerika generalı Dan McNeely. General deyib ki, nə qədər ki, terrorizmə qarşı mübarizə missiyası başa çatmayıb, Əfqanistandan getməyəcəklər. General McNeely Britaniyalı general David Richards əvəz eləyib. Richards deyib ki, 2006-cı il NATO və Əfqan təhlükəsizlik qüvvələri üçün uğurlu olub. Əfqanistanda belə ehtimallar da səslənir ki, talibançılar yaz hücumuna hazırlaşırlar.
İspaniyada bir neçə min adam NATO müdafiə nazirlərinin görüşünə etiraz eləyib. Nazirlərin görüşü bu həftənin 4-cü, bir də 5-ci günləri Sevilyada olmalıdır. Bu qeyri-rəsmi görüşdür. Aksiyanın önündə solçu qüvvələr gedib. İndi İspaniya əskərləri NATO qüvvələri tərkibində Əfqanistanda xidmət edirlər.
Britaniyada 150 mindən çox hinduşka məhv ediliblər quş qripinə görə. Adamların virus tapılan yerə yaxınlaşmasına məhdudiyyət qoyublar. Safokuldakı firmada quş qripi 2000-dən çox hinduşka qırılıb. İndiyə kimi dünyada quş qripindən 160 nəfər ölüb, onların 5-i Azərbaycanlıdır.
Azərbaycanda isə Zəminə Zeynalovanın quş qripinə yoluxmaqda şübhəli bilinən qadının vəziyyəti hələ də ağırdır. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Səhiyyə Nazirliyindən məlumat veriblər. Zəminə Zeynalova Neftçalanın Boyat kəndindən də onu fevralın 2-sində Bakıya ağciyər xəstəlikləri institutuna gətiriblər, orada iki tərəfli sətəlcəm diaqnozu qoyublar. Ancaq onun qan analizini yerli laboratoriyada veriblər ki, quş qripi ilə bağlı şübhəni dəqiqləşdirsinlər. Səhiyyə Nazirliyinə deyiblər ki, analizin nəticələri hələ ki məlum deyil.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Avropa Birliyi ilə Rusiya bugün enerji məsələsini müzakirə edəcəklər. Avropa Birliyi nümayəndələrinin Rusiya səfəri başlayır. Onlar Sergey Lavrovla, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri ilə danışıqlar aparacaqlar. Missiyaya Almaniyanın Xarici İşlər Naziri başçılıq edir. Nümayəndə heyətinə Xavier Salana da daxil, Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri. Rusiyanın Belarusla tranzit məsələsində mübahisəsi var. Buna görə də Rusiya Belarusdan keçib Avropaya gedən nefti keçən ay kəsmişdi. Avropa Birliyi buna etiraz eləmişdi. Avropada istəyirlər ki, Rusiya enerji məsələsində etibar etibarlı tərəfdaş olsun. Avropa Birliyinin missiyası Rusiyadan Ukraynaya gedəcək, oradan da Serbiyaya.
Belarusda isə Gənclər Təşkilatının 30 üzvünü tutublar. Təşkilat Gənclər Cəbhəsi adlanır, müxalifət yönlüdür. Təşkilatının üzvü Zmitser Fedoruk deyib ki, gənclər kiraya tutduqları evdə iclas keçirilərmiş, bu vaxt polis və KGB əməkdaşları içəri soxulublar. Tutulanlar arasında Gənclər Cəbhəsinin rayon təşkilatlarının sədrləri də var. Hüquq müdafiəçisi Lyudmila Griznova deyib ki, tutulanların bəzi yetkinlik yaşına çatmayanlardır. Polis demir ki, onları niyə həbs eləyib.
Rusiyada Kamerunlu tələbəyə hücum olub, onu Sankt-Peterburq metrosunda döyüblər. Bu haqda milis məlumat yayıb. Döyənlər 3 nəfər olub, kimlikləri bilinmir. 35 yaşlı tələbəni platformada tapıblar. Onun bədənində çoxlu qançır olub, başından xəsarət alıb, çiynində bıçaq yarası var imiş. Kamerunlunu tez xəstəxanaya çatdırıblar. Hələ bilinmir ki, hadisənin irqçiliklə əlaqəsi var, yoxsa yox. Bu il Rusiyada irqçilər 23 nəfərə hücum ediblər. Bu hücumların 5-i ölümlə nəticələnib.
Vladimir Putin və Hugo Chavez medianı nəzarətdə saxlamağın yeni modelini yaradıblar. Bunu jurnalistlərin müdafiə komitəsi deyir. Bu, beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatıdır. Komitə deyir ki, Rusiya və Venezuela prezidentləri seçki ilə hakimiyyətə gələn avtokratlardır. Onlar medianı idarə eləmək, qorxu içində saxlamaq və senzur eləmək üçün hüquqi baza yaradıblar. Komitə hesab edir ki, onlar imkan yaradıblar ki, ölkədə demokratiyanın göstəriciləri olan müxalifət partiyaları azad mətbuat olsun, amma demokratiyanı içindən yeyirlər.
İndoneziyanın paytaxtı Jakarta suyun altında qalıb. Daşqın 20 nəfərin həyatına son qoyub. 300 mindən çox adam evsiz, eşsiz qalıb. 3 gündür ki, İndoneziyada aramsız yağışlar yağır, çaylar daşıb. Rəsmilər deyirlər ki, 9 milyonluq paytaxtı xəstəlik də yayıla bilər. Çünki bəzi yerlərdə içməli su tapmaq çətindir.
Moldova əhalisi kütləvi şəkildə Rumıniyaya axışa bilər. Bu haqda Rumıniyanın prezidenti Trajan Basescu xəbərdarlıq eləyib. O deyib ki, bu onunla bağlıdır ki, Rumıniya yanvarın 1-dən Avropa Birliyinə üzv olub. Basescu deyib ki, gözlənilir ki, bu il 1.5 milyon Moldovalı Rumıniya vətəndaşı olmaq üçün onlara müraciət eləyəcək. Rumıniya prezidenti deyib ki, axının qabağını almaq olar, əgər Moldovalılar bilsələr ki, onların da ölkəsinə Avropa Birliyinə qoşulmaq şansı verilə bilər.
Amerikalı kosmonavtlar yenə açıq kosmosa çıxıblar. İl başlayandan bəri ikinci dəfə. Michael Lopez, Allegri və Sunita Williams beynəlxalq kosmik stansiyanı 6 saatlıq tərk ediblər. Onlar soyutma sistemindəki təmir işçilərini qurtarıblar. Təmir vaxtı kosmonavtların əlcəyinə soyutma sistemindəki zəhərli maddələrdən düşüb, amma Amerika Kosmik Agentliyindən deyiblər ki, bu, onların sağlamlığı üçün təhlükəli deyil. Onlar açıq kosmosa hələ 2 dəfə də çıxacaqlar.
Bunlar bu səhər olan baş xəbərləri idi. Bizim xəbərlərimizi saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da oxuya bilərsiniz. Verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Biz axıracan qulaq assaz, həm də eşidəcəksiniz ki, bugün Azərbaycan təhsili üçün yaşıl ışıq yana bilər.
Həm də eşidəcəksiniz ki, hökumət təhsildə rüşvətin kökünü kəsmək üçün təzə nə üsul fikirləşib.
Bu qış dünya siyasətçiləri daha çox nədən utanırlar?
Futbol İtaliyaya bir də nə vaxt qayıdacaq? İdman xəbərlərimizdə olacaq.
Və biləcəksiniz ki, bugünkü səhər qəzetləri nədən yazırlar, növbəti bahalaşma nə vəd eləyir?
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Azərbaycanda satıcı satdığının keyfiyyətinə başı ilə cavabdeh olsun. Ölkəyə gömrükdən mal keçirmək asanlaşsın. Balaca bir mağazası olan da yeri gəlsə icra başçısından beynəlxalq məhkəməyə şikayət verə bilsin. Bütün bunlar hələ ki, hökumətin gələcək planlarıdır.
Amma bu həftə deyilənlərə bir addım da yaxınlaşmaq olar. Amerika diplomatları gəlir Bakıya. Rəsmilər deyirlər ki, səfərdən çox şey asıldı. İlkin Məmmədov ətraflı danışacaq.
Bu həftə Amerika dövlət katibinin müavini Ben Sullivan və dövlət katibi müavininin köməkçisi olan xanım Colin Graffi Azərbaycana səfər eləyəcək. İlk öncə, Amerika Dövlət Katibinin Mavinin təhsil və mədəniyyət məsələləri üzrə yardımcısı xanım Colin Graffi Bakıya gələcək. Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsindən Mehdi Hüseyn Quliyevin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə xanım Graffi artıq bugün Azərbaycanın regionlarına səfər eləyəcək və bu səfərdə Azərbaycan Mədəniyyət Naziri Əbülfəz Qarayev və Amerikanın Bakıdakı səfiri xanım N. Dörsi də iştirak eləyəcək.
Sabah xanım artıq Xaçmaz'a gelecek səfirlə birlikdə və orada Saliyev xanım Azərbaycandakı gülşənin açılışı olacaq. Və ondan sonra deməli ABŞ hökuməti tərəfindən maliyyələşdirilən icma inkişaf fəaliyyəti proqramının həyata keçirdiyi yol, məktəb və elektrik layihələrin açılışı olacaq.
Amerikan Azərbaycandakı səfirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Jonathan Hennigan Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə isə Dövlət katibinin müavini olan Ben Sullivan çərşənbə günü Azərbaycana gələcək və əsasən iqtisadi və biznes əməkdaşlığı məsələləri ilə bağlı görüşlər keçirəcək. Cənab Sullivanın Maliyyə Naziri Samir Şərifov və bir sıra dövlət rəsmiləri ilə görüşməsi də planlaşdırılır. Görüşlərdə əsasən Azərbaycanla Amerika arasındakı tərəfli əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilsə də, bu səfərin Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyü baxımından da əhəmiyyəti böyükdür. Azərbaycan İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev ötən həftə demişdi ki, məhz fevralın 7-sindəki Amerika-Azərbaycan işçi qrupunun görüşündən sonra Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyü ilə bağlı 5-ci görüşün tarixi dəqiqləşə bilər.
İlki Məmmədovun söhbətini dinlədi. Azərbaycan Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olmaq üçün 10 ildir ki, müraciət edib.
Xanım Qrafiya Azərbaycanda təhsilin vəziyyəti ilə də maraqlanacaq. İlkin bu barədə dedi, siz də təhsillə maraqlanırsınızsa bizimlə qalın, birazdan biləcəksiniz ki, nazirlik imtahanlara telefonla necə nəzarət eləyəcək.
Hələlik isə növbədə səhər qəzetlərinin yazdıqlarıdır, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Arabul rəsmən ev dustağı edildi. NATO-ya üzvülük məsələsində Ermənistan da Azərbaycanı qabaqlayır.
Yeni cəza metodları işə düşdü.
Bunlar səhər qəzetlərinin yazdıqlarıdır. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Hüseyin Arabul, Barmek şirkətinin prezidenti rəsmən ev dustağı edilib. Qəzet yazır ki, bu barədə Respublika Prokurorluğu qərar çıxardıb. Yeni Müsavatın yazdığına görə, əgər əvvəllər Barmek prezidentini aeroportdan geri qaytarırdılarsa, yəni onun Türkiyə uçmasına icazə vermirdilər və bu qeyri-rəsmi şəkildə həyata keçirilirdisə, indi Respublika Prokurorluğu bu barədə rəsmi qərar çıxardı. Bu da onunla bağlıdır ki, Barmek funksionerlərinə qarşı istintaq yekunlaşmaqdadır. Qəzetə bu barədə Hüseyin Arabulun özü məlumat verib. Qəzet yazır ki, bütün bunlar onu göstərir ki, Azərbaycanda enerji sistemini Türk şirkətindən alıb yeni sahiblərə vermək istəyirlər və bu sahiblər də dövlət başçısına yaxın adamlardır. Qəzet yazır ki, bu Paşayev, Ağalarov, Çubayz üçlüyü olacaq və onlar Azərbaycanda enerji sistemini işlədəcəklər və qəzet yazır ki, bu həm də Azərbaycanda enerji haqlarının qaldırılması ilə də əlaqəsi var bu məsələnin yeni müsavatın yazdığına görə.
Hürriyyət qəzeti yazır ki, məmurlar pis vəziyyətə düşüblər, çünki kommunal xidmət haqlarını yığa bilmirlər. Ölkə rəhbəri baxmayaraq ki, demək onlar vəd eləmişdilər ki, qiymətlər qalxandan sonra vəziyyət düzələcək bu sahədə. Əksinə iş deyib, qiymətləri qalxandan sonra ışıq pulunu, su pulunu, qaz pulunu verən yoxdur. Azərqaz və Azərenerjiyə icra başçılarının Azərqaz və Azərenerjiyə göndərdiyi zəmanət məktublarda kara gəlmir. Bu səbəbdən də hər iki qurum qaz və ışıq pullarının yığılması üçün müxtəlif təsir imkanlarından istifadə edirlər. Qəzet yazır ki, deməli zor tətbiq eləməyə başlayıblar regionlarda. Naxçıvanda olub, deməli, əhaliyə zor tətbiq ediblər. Fevralın 1-də Culfa rayon Əlincə polis bölməsinin əməkdaşları bir nəfər Bəynəniyar kəndinin bir qrup sakinini zorla evdən çıxarıb polis bölməsinə aparıblar. Başqa yerlərdə də zorakılıq olub, Hürriyyət qəzeti yazır. Hökumətə məsələyə hökumətin məntiqinə yanaşsaq, onda həbsxanalarda yeri olmayacaq. Çünki təkcə Bakı ətrafı ərazilərdə salınmış yeni kəndlərdə qazdan, işıqdan, sudan qanunsuz istifadə olunur. Məsələn, Sultəpədəki evlərin hamısı qaz və işıq xətləri qanunsuzdur. Hökumətin razılığı olmadan çəkilib. Bu deməkdir ki, Sultəpə cəmaatının hamısı həbsxanalara doldurulacaq. Qəzet yazır ki, Azərenerji, Azərqaz və Azərsu qərara gəliblər ki, yığım səviyyəsini 100% qaldırsınlar. Ona iş o yerə çatıb ki, Azərqaz səhmdar cəmiyyəti ödənişləri deyib ki, 100%-dən endirsin 60%-ə. Bunu da Hürriyyət qəzeti yazırdı.
Bakı Xəbər qəzetində NATO-ya üzvülük məsələsində Ermənistan da Azərbaycanı qabaqlayır. Belə başlıqdan yazı dərc olunub. Qəzet yazır ki, İrəvanda bugün işə başlayacaq 3 günlük seminarda Ermənistanın NATO-ya üzvülük məsələsi əsas müzakirə mövzusu olacaq. Qəzet yazır ki, bunu Marshall, nüfuzlu Marshall fondu təşkil eləyib. Bakı Xəbər qəzetinin yazdığına görə bu ondan xəbər verir ki, artıq Ermənistanın NATO-ya qoşulmaq məsələsində ciddi səylər var, amma Azərbaycan hələ ki, qəzetin yazdığına görə bununla bağlı NATO-ya qoşulmaq məsələsində özünün rəsmi istəyini NATO ilə intensiv əlaqələrin yaradılması ilə bağlı rəsmi istəyini bildirməyib. Qəzet yazır ki, məsləhətləşmələrdə tərəflər Gürcüstanda NATO-nun Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simmons qeyd eləyib ki, Azərbaycan hələ də intensiv dialoqa başlamaq üçün Şimal Alyansına müraciət eləməyib, halbuki belə müraciət olacağı təqdirdə NATO bunu diqqətlə nəzərdən keçirməyə və üzvlüyü üçün Azərbaycana mümkün yardımları göstərməyə hazır olduğunu bəyan eləyib. Bakı Xəbər qəzeti yazır ki, Azərbaycanın bu məsələdə gecikməsi, Ermənistandan geri qalması Azərbaycan üçün ziyanlıdır. Bunu Bakı Xəbər qəzeti yazır.
Hürriyyət qəzetindən Məsələn, daha bir yazı başnazir dəyişir. İlham Əliyevin yaxında ciddi kadr islahatları keçirəcəyi gözlənilir. Bunu Hürriyyət qəzeti yazırdı. Deməli, qəzet yazır ki, bundan başqa öz mənbələrini istinad edib yazır ki, Səfər Əbiyev də, Müdafiə Naziri, Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov da, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov da vəzifəsindən azad eləyəcək İlham Əliyev.
Səhər qəzetlərinin icmalını birazdan davam elətdirəcəyik. Hələlik isə əsas dünya xəbərlərinin başlıqları. Gözlənilir ki, bugün Bush Kongresdən İraq və Əfqanistan üçün 250 milyard dollar istəyəcək. Amerika Prezidenti yeni büdcə layihəsini Kongresə təqdim edəcək.
Bu həftə Bakıya Yusif Əsvəli Amerika diplomatları səfər eləyəcəklər. Bunlar Amerika Dövlət Katibinin müavini Ben Sullivan və Dövlət Katibinin müavinin köməkçisi Colin Graffidir.
Belarusda Gənclər Təşkilatının 30 üzvünü tutublar. Təşkilat Gənclər Cəbhəsi adlanır, müxalifət yönlüdür.
Vladimir Putin və Hugo Chavez medianı nəzarətdə saxlamağın yeni modelini yaradıblar. Bunu jurnalistlərin müdafiə komitəsi deyir. Komitə deyir ki, Rusiya və Venezuela prezidentləri demokratiyanı içindən yeyirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Biz axıra qədər qulaq assaz, dalğanı dəyişməsə, səmləşdirəcəksiniz ki, Təhsil Nazirliyi rüşvətin kökünü kəsmək üçün təzə nə üsul fikirləşib.
Bu qış dünya siyasətçiləri daha çox nədən utanıblar?
Və futbol İtaliyaya bir də nə vaxt qayıdacaq? İdman xəbərlərimiz də olacaq, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Hələlik isə səhər qəzetlərinin icmalını davam elətdirək. Dünən, deməli, qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər. Bazar günü olub. Hürriyyət qəzetindən başlayaq. Müsavatdan başlayaq istəyir.
Bakı Xəbər qəzetində bir maraqlı yazı var. Bu ilin sonuna qədər amnistiya elanı oluna bilər. Bakı Xəbər qəzeti bunu yazıb Novella Cəfəroğlu və Rəna Sadəddinovaya istinadən, hüquq müdafiəçilərinə istinadən. Novella Cəfəroğlu deyib ki, əf fərmanı dəqiq olacaq yaxınlarda, amma amnistiya barədə hələ ki bunu demək olmaz. Ola bilsin ki, sona qədər hələ ilin sonuna qədər bu məsələ uzansın. Rəna Sadəddinova isə deyib ki, əgər əf məsələsi reallaşsa, çox yaxşı olardı ki, bu siyasi məhbus məsələsini bir dəfəlik həll eləsin və Azərbaycanın adı siyasi məhbus məsələsində bir daha hallanmasın. Rəna Sadəddinovanın sözlərinə görə siyasi məhbus probleminin həlli üçün birincisi, siyasi məhbuslar azadlığa buraxılmalıdır. İkincisi, siyasi proseslərlə əlaqədar axtarışda olan şəxslərin axtarışı dayandırılmalıdır. Və bugünkü qəzetlərin sayı azdır. Biz sizə çalışırıq ki, hər qəzetdən heç olmasa 2-3 maraqlı məlumatları çatdıraq.
Hürriyyət qəzeti yazır Əlifba kitabındakı nöqsanlar barədə. Qəzet yazır ki, təzə deməli çapa hazırlanan Əlifba kitabında xeyli nöqsan var. Baxmayaraq ki, kitab 130.000-135.000 tirajla nəşr olunacaq və birinci siniflərə pulsuz paylanacaq. Qəzet yazır ki, məsələn, nasos N hərfinin tədrisində nasos və banka sözlərindən istifadə olunubdur. Halbuki bunların heç birisi Azərbaycan sözü deyil. Velosiped deməli sözünü xüsusi qabardıb yazır, amma S hərfinin N və S hərflərində milli adətənələrimizə biganə qalan ustadlar nə Novruz bayramı, nə də səməni haqqında heç bir məlumat verməyiblər. Halbuki Y hərfinin keçəndə yolka sözünü bir neçə dəfə işlədiblər. Deməli, qəzet yazır ki, Əlifba kitabında xeyli nöqsanlar var. Azərbaycan dilinin saflığının qorunmasına, onun uşaqlara, balacalara təbliğ olması ilə bağlı məsələlər nəzərə alınmayıb Əlifba kitabının tərtibində.
Təhsil mövzusunda birazdan biz də danışacağıq. Biləcəksiniz ki, Təhsil Nazirliyi tələbələrin problemini telefonda necə həll eləmək istəyir. Bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Müəllimi rüşvət istəyən tələbələrin qulağı bizdə olsun. Təhsil Nazirliyi deyir ki, təzə üsul tapıb belə müəllimlərlə mübarizə üçün.
Elə bir üsul ki, tələbə istəsə elə eləyər ki, ilin 12 ayı müəllim rüşvət təklifini dilinə də gətirə bilməz. Ülkə Rafiqqızının reportajı.
Bir intihalara baxdıq, əlin rüşvət almasına bağlı Təhsil Nazirində qaynar xəttə can vurmuşduq, lakin heç bir şey olmadı və həmin müəllim bizdən rüşvət alıb intihamı götürdü və eyni zamanda indidə hal-hazırda universitetdədir.
Murad Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsidir. Deyir ki, ötən illərdə olduğu kimi sonuncu qış imtihan sessiyasında onun üçün rüşvətsiz ötüşməyib. Adını açıqlamaq istəmədiyi müəllim bu dəfə də tələbələrə rüşvət almaqla qiymət yazıb. Murad deyir ki, Qaynar xəttə də məlumat veriblər, lakin nəticəsi olmayıb. Təhsil Nazirliyində hələ qış imtihan sesiyası başlamazdan öncə tələbələrin biliyinin qiymətləndirilməsində şəffaflığı və obyektivliyi təmin etmək, yarana biləcək negativ halları dərhal aradan qaldırmaq məqsədi ilə ötən illərdə olduğu kimi qaynar xətt yaradılmışdı. Yəni tələbələr müəyyən telefon nömrələrinə zəng etməklə və ya elektron məktub yazmaqla öz şikayətlərini bildirirdilər. Şikayətçi öz adını açıqlamaya da bilərdi. Nazirlikdə isə şikayətləri qəbul etmək və operativ şəkildə araşdırmaq məqsədi ilə işçi qrup fəaliyyət göstərir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə deyir ki, imtahanların keçirildiyi bir ay ərzində qaynar xəttdə 73 şikayət edilib, onların 36-sı məhz imtahanlarla bağlıdır. Onun sözlərinə görə şikayətlərin hər birinə operativ reaksiya verilib və həmin ali məktəblərin rektorları, rektor köməkçiləri ilə birgə komissiya yaradılaraq məsələlərə aydınlıq gətirilib. Bəzən tələbələr, bəzən də müəllimlər haqlı çıxıblar. Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşidli isə bu deyilənlərlə razılaşmır. O, imtahanlar zamanı qaynar xətlə əlaqə saxlamağın problemə çevrildiyini bildirir. Qeydiyyata alınan şikayətlərdən isə heç də hər biri araşdırılmır. Məlahət Mürşidliyə görə problemi həll etmək üçün hər bir ali məktəbdə tələbə və valideynlərdən ibarət komissiya yaradılmalı, həm də bu komissiyaların hər birində qaynar xətt fəaliyyət göstərməlidir.
Əgər doğrudan da istəyirlər ali məktəblərdə o rüşvətin alış-verişin qarşısını alsınlar, ictimai nəzarəti gücləndirməlidirlər. Həm valideynlərin içərisindən, eyni zamanda müəllimlərin özün içərisindən və tələbələrdən ibarət, yəni üçbucaq şəklində bir ictimai nəzarət komissiyası yaradılmalıdır bu imtahanlar ərzində və onun mükəmməl iş planı olmalıdır, fəaliyyət planı olmalıdır.
Bayram Hüseynzadə isə hesab eləyir ki, təhsildə negativ halların aradan qaldırılması ilə bağlı nazirlik yetərincə tədbirlər görür və şikayətlərin sayının ildən ilə azalması da bu tədbirlərin nəticəsidir.
Bu il Təhsil Nazirliyi biraz da diqqəti artırıb məsələlərə. Məsələn, imtahanlardan əvvəl cənab nazir ali məktəblərin rektorlarının görüşündə çox ciddi şəkildə onlara xəbərdarlıq etdi. Digər bir tərəfdən qaynar xəttlə bağlı ciddi təbliğat işləri apardı. Hətta ali məktəblərdə reydlər keçirildi.
Negativ halların aradan qaldırılması ilə bağlı nazirliyin tədbirləri davam etdirdiyini deyən cənab Hüseynzadəyə görə, bundan sonra qaynar xətt təkcə imtahan sesiyaları vaxtı yox, bütün tədris dövründə fəaliyyət göstərəcək. İmtahanlar zamanı isə nazirlik xüsusilə gözlə qulaqda olacaq ki, Murad və onun kimi digər tələbələrdən rüşvət alınmasın.
Ülkər Akif qızının reportajı. Amma Təhsil Nazirliyinin bu metod işləsə, kəsilən tələbələrə əməlli başlı xeyri ola bilər.
Çəkinərlər müəllimlər yəqin onlardan rüşvət istəməyə. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, bizimlə qalın. Birazdan işləyəcəyiz ki, Belarusun prezidenti öz çıxışından sonra niyə utanıb?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimiz davam edir. Bizə səhər saat 8-dən 9-a kimi həm FM-də, həm də orta dalğada qulaq asa bilərsiniz. FM 101.7-də Bakıda, bir də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində Azərbaycanda.
Hər iki dalğada siz xəbərətərdən sonra İz Mədəniyyət proqramına qulaq asa biləcəksiniz. İz verilişi saat 9-a 25 dəqiqə qalmış başlayacaq. Həm bu verilişi, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərini bizim saytımızda da dinləyə bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytında.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosu az saytında bizim saytımızda həm də günün aktual mövzuları ilə bağlı forumlar keçirilir. Bu dəfəki sualımız belədir. Yeni şərtlərlə ipoteka krediti götürmək istəyirsinizmi? Suallarınızı yazın, göndərin öz vəziyyətinizi, ipoteka almaq üçün sizi hansı şərtlər qane eləyərdi, yazın, göndərin və bütün bu suallara ipoteka fondunun rəsmiləri cavab verəcəklər.
Siz də saytımıza daxil olun, forumlarda, sorğularda iştirak edin, axırıncı xəbərləri bizim saytımızdan oxuyun.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Siyasətçilərdən şikayət eləyənlər çox olur, amma necə eləyəsən ki, birdən səndən həyat yoldaşın şikayət eləyər, özü də qəzet vasitəsilə. Bu yaxınlarda Silvia Berlusconi, İtaliyanın keçmiş baş naziri, belə bir vəziyyətlə qarşılaşmışdı. Həyat yoldaşı ondan müxalifət qəzetinə şikayət eləmişdi, daha doğrusu ona müraciət eləmişdi ki, rəsmən üzr istəsin, çünki açıq şəkildə hamının gözü qabağında Silvia Berlusconi məşhur teleaparıcıların birinə demişdi ki, əgər mən evli olmasaydım senden evlenerdim.
Ümumiyyətlə, son zamanlar müşahidəçilər deyirlər ki, siyasi prosesləri müşahidə edənlər deyirlər ki, siyasətçilər axır vaxtlar çox gülünç vəziyyətində qalırlar, son zamanlar tez-tez pərt olurlar. Rövşən Rahiboğlu danışacaq siyasətçilərin başına gələnlərdən.
Fransa Sosialist Partiyasından olan prezidentliyə namizəd Ségolène Royal, Kanada radiosuna müsahibəsində separatçılığa meyllənən fransız dilli Quebec vilayətinin Ottawa'dan müstəqilliyini dəstəklədi. Kanada Başnaziri Stephen Harper ölkəsinin daxili işlərinə qarışmaq cəhdi kimi qiymətləndirərək həmin bəyanatı pislədi. Kanada icmalçıları isə acı isteyza ilə soruşurdular ki, xanım Royal separatçı meyilləri həmçinin güclü olan Fransanın Korsika adasına da görəsən müstəqillik arzulayarmı? Sonra xanım Royal Komünist Çin Xalq Respublikasının ədliyyə sistemini tərifləməklə bir daha hamını məhtəl qoydu. Ötən həftə prezident Jacques Chirac da siyasi yöndəmsizliyə yol verdi. Jurnalistlərə İranda 1-2 nüvə başlığı olmasında xüsusi təhlükə görmədiyini deməklə. Ertəsi günü isə prezidentin dəftərxanası bəyanat verməli oldu ki, Fransa bütün beynəlxalq ictimaiyyətlə birlikdə İranda nüvə silahları perspektivi ilə barışmayacaq. Siyasi yöndəmsizliyin daha bir nümunəsi bu yaxınlarda həmçinin ABŞ-da da qeydə alınıb. Prezidentliyə namizəd senator Joe Biden 2 dəfə irqi mövzuda acınacaqlı diqqətsizliyə yol verib. Birincisi, öz qara dərili demokrat rəqibi Barack Obama haqda senator deyib ki, o, səlis danışan, ağıllı və təmiz olan ilk Afrika mənşəli Amerikalıdır. Bundan əvvəl isə senator əsasən aşağı maaşlı iş yerlərini tutmalarına işarə etməklə Hindistanlı mühacirləri alçaltdı. Delaware ştatında əhali artımı baxımından Hindistandan gələn Amerikalılar birinci yerdədir. İstənilən şəbəkə restoranda addım başı onların şirin hindu ləhcəsi səslənir. Bəzən isə siyasətçilərə özlərini pərt hala salmaq üçün danışmaq da lazım gəlmir. Ötən həftə Dünya Bankının prezidenti Paul Wolfowitz Türkiyədə səfərdə olarkən məscidə getməli oldu və girəcəkdə çəkməsini çıxararkən hər iki yırtıq corabından çıxan ayaq barmaqlarını tamaşaçılara nümayiş etdirdi. Türkiyənin corab istehsalçıları dərhal dedilər ki, ona bir topa corab hədiyə göndərəcəklər.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Bizdən ayrılmayın, birazdan biləcəksiniz ki, Avropanın güclü çempionatlarının nəticələri necə olub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Futbol İtaliyaya birdən nə vaxt qayıdacaq? Futbol gündəliyinin vaxtıdır, söz Rövşəndə. Rövşən, deyəsən, azərkeşlər özləri özlərinə pis deyiliklər.
Şənbə bazar İtaliya futbolsuz qaldı. İtaliya Futbol Federasiyası bütün oyunları dayandırıb, ta futboldakı vəziyyət düzələnəcək. İtaliya hökuməti isə hətta bunun üçün fövqəladə komissiya yaradır. Bu bəyanatla dünən İtaliya Futbol Federasiyasının prezidenti Luca Pancalli çıxış eləyib. Ötən cümə günü Catania Palermo oyunundan sonra azərkeşlər dava salmışdılar. 70 azərkeş yaralanmışdı. Bir polisi də əldə qayırma bomba ilə öldürmüşdülər. 20 adam həbs olub, indi istintaq gedir. Başnazir Romano Prodi isə bugünə Daxili İşlər bir də İdman Nazirliyinə xüsusi görüş təyin edib. Görüşdə futbol stadionlarında zorakılığa qarşı tədbirlər müzakirə olunacaq. UEFA prezidenti Michel Platini də məsələyə münasibətini bildirib, İtaliyada bütün futbol yarışlarını dayandırmaq haqqında hökumətin qərarını dəstəkləyib. Avropanın başqa güclü çempionatlarında oyunlar adi axarı ilə davam edib. İngiltərədə liderlər Manchester United və Chelsea qələbə qazanıblar. Chelsea səfərdə Charltonu 1-0 məğlub eləyib, Manchester United-də rəqib meydanda Tottenhamı darmadağın eləyib 4-0. Turun başqa oyunlarının nəticələri. Middlesbrough, Arsenal 1-1, Liverpool, Everton 0-0, Watford, Bolton 0-1, Manchester United 63 xalla liderliyini qoruyur, Chelsea 57 xalla ikincidir, Liverpool 50 xalla üçüncü yerdə qərarlaşıb. İspaniyada Real yenə uduzub. Madridlər evdə Levante'ya 0-1 məğlub olublar. Barcelona'da 2 xal itirib, Asasuna'nı qonağı olub Barcelona və HÇ eləyib 0-0. Başqa oyunlardan Sevilla, Real Sociedad 0-0, Valencia, Atletico 3-1, Espanyol, Saragossa 1-2, Barcelona İspaniyada 43 xalla birincidir, Sevilla 42 xalla ikinci yerdədir, Valensiyanın 39 xalı var, Realın isə 38. Türkiyədə 19-cu tur İstanbul nəhənglərindən ancaq Fənərbaxçıya düşüb. Fənərbaxçı evdə Gənclər Birliyini 2-1 məğlub eləyib. Qalatasaray səfərdə Kayseri Sporun qapısına yol tapa bilməyib, Beşiktaş Gaziantep Sporun, Trabzonspor isə Vestel Manisa Sporun hər üç oyun 0-0 hesabı ilə başa çatıb. Turnicə Vərinə 41 xalla Fənərbaxçı başçılıq eləyir, Qalatasaray 34 xalla ikincidir, Beşiktaş 33 xalla üçüncü yerdədir, bu qədər.
Çox sağ ol, Rövşən, indi hava məlumatını yada salaq. Bugün baytaxta nə yağış yağmayacaq, nə də qar, amma ara bir şimal küləyə əsəcək. 6 dərəcə isti olacaq.
Bugün rayonlarda da yağış yağmayacaq, temperatur 8 dərəcə olacaq, qərb küləyi əsəcək.
Hər cür havadancaq xoş xəbərlər eşidəsiz. Günün son xəbərlərini biz sizə çatdıracağıq bir neçə saniyədən sonra. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Gözlənilir ki, bugün Bush Kongresdən İraq və Əfqanistan üçün 250 milyard dollar pul istəyəcək.
Bu həftə Bakıya Yusif Vəzifəli Amerika diplomatları gələcəklər.
Belarusda Gənclər Təşkilatının 30 üzvünü tutublar.
Vladimir Putin və Hugo Chavez medianı nəzarətdə saxlamağın yeni modelini yaradıblar. Bunu Jurnalistlər Müdafiə Komitəsi deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə ətraflı. Gözlənilir ki, Amerika prezidenti bugün büdcə layihəsini Konqresə təqdim eləyəcək. George Bush təklif eləyir ki, bu il bir də gələn il İraq və Əfqanistandakı əməliyyatlara ümumilikdə 250 milyard dollara qədər pul ayrılsın. İndi Konqresdə Bushun siyasi rəqibləri demokratlar üstün mövqedədir, onlar da Bushun apardığı hərbi əməliyyatlardan narazıdırlar.
Gözlənilir ki, bugün Amerika və İraq qüvvələrinin birgə komanda qərargahı işə başlayacaq. Məqsəd Bağdadda təhlükəsizliyi təmin etməkdir. Qərargaha İraqlı general Qəmbər başçılıq eləyəcək. İraq ordusunun Amerikalı məsləhətçisi polkovnik Hekman deyib ki, onlar yaraqlara qarşı yeni hücum hazırlayıblar, özdə bu əvvəlki hücumlarda miqyasca daha geniş olacaq.
Dünən İraqda 40-dan çox adam ölüb, partlayışlarda və atışmalarda, 30-dan çox da meyit tapılıb. Bu arada məlum olub ki, İraqlı üsyançılar 2 həftəyə Amerikanın 4 vertolyotunu vurublar, bunu Amerika ordusunda da təsdiqləyiblər. Amma general William Caldwell deyib ki, bu hadisəni qeyri-adi saymaq olmaz, çünki onlar İraqa girəndən bəri onların vertolyotları hədəfdədir.
Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi Amerikaya gedib 6 günlüyünə. Abdullah Gül Amerika rəsmiləri ilə İraqdakı vəziyyət tutmuş Kipr probleminə qədər ən müxtəlif məsələlər müzakirə edəcək. O, vitse-prezident Dick Cheney ilə də görüşəcək, dövlət katibi Condoleezza Rice-la da. Gülün BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon-la da görüşü nəzərdə tutulur.
İran BMT-nin qətnaməsini yerinə yetirən deyil, uran zənginləşdirməyə dayandırmayacaq. Bunu İranın Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri deyib, Qulamrıza Ağazadə. Qərb dövlətləri şübhələnirlər ki, İran atom bombası düzəltmək istəyir, İran isə deyir ki, onun nüvə proqramı dinc məqsədlidir. BMT İrana sanksiyanı dekabrda qoyub, Tehrana 2 ay vaxt verib ki, uran zənginləşdirməyə dayandırsın.
Əfqanistanda NATO qüvvələrinin komandanlıq Amerikaya keçib, Amerikalı general Dan McNeil. General deyib ki, nə qədər ki, terrorizmə qarşı mübarizə missiyası başa çatmayıb, Əfqanistandan getməyəcəklər. General McNeil Britaniyalı general David Richards-a əvəzləyib. Richards deyib ki, 2006-cı NATO və Əfqan təhlükəsizlik qüvvələri üçün uğurlu olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Britaniyada 150 mindən çox hinduşka məhv eləyiblər quş qripinə görə. Adamların virus tapılan yerə yaxınlaşmasına məhdudiyyət qoyublar. Safokuldakı firmada quş qripindən 2 mindən çox hinduşka qırılıb. İndi kimi dünyada quş qripindən 160 nəfər ölüb, onların 5-i Azərbaycanlandı.
Azərbaycanda isə Zəminə Zeynalovanın quş qripinə yoluxmaqda şübhəli bilinən qadının vəziyyəti hələ də ağırdır. Bu haqda Azadlıq Radiosunun Səhiyyə Nazirliyinə məlumat veriblər. Zəminə Zeynalova Neftçalanın Boyat kəndindən də onu fevralın 2-sində Bakıya ağciyər xəstəlikləri institutuna gətiriblər. Orada iki tərəfli sətəlcəm diaqnozu qoyublar. Ancaq onun qan analizini yerli laboratoriyada veriblər ki, quş qripi ilə bağlı şübhəni dəqiqləşdirsinlər. Səhiyyə Nazirliyinə deyiblər ki, analizin nəticələri hələ ki məlum deyil.
Avropa Birliyi ilə Rusiya bugün enerji məsələsini müzakirə edəcəklər. Avropa Birliyi nümayəndələrinin Rusiyaya səfəri başlayır. Onlar Sergey Lavrovla, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri ilə danışıqlar aparacaqlar. Missiyaya Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier də başçılıq edir. Nümayəndə heyətinə Xavier Salano da daxildir, Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri.
Belarusda Gənclər Təşkilatının 30 üzvünü tutublar. Təşkilat Gənclər Cəbhəsi adlanır, müxalifət yönlüdür. Təşkilatın üzvü Zmitser Fedaruk deyib ki, gənclər kirayə tutduqları evdə iclas keçirilərmiş, bu vaxt polis və KGB əməkdaşları içəri soxulublar. Tutulanlar arasında Gənclər Cəbhəsinin rayon təşkilatlarının sədrləri də var. Hüquq müdafiəçisi Lyudmila Griznova deyir ki, tutulanların bəzisi yetkinlik yaşına çatmayanlardır. Polis demir ki, onları niyə həbs eləyib.
Rusiyada Kamerunlu tələbəyə hücum olub, onu Sankt-Peterburq metrosunda döyüblər. Bu barədə milis məlumatı yayıb. Döyənlər 3 nəfər olub, kimlikləri bilmir. 35 yaşlı tələbəni platformada tapıblar, bədənində çoxlu qançır olub, çiynində də bıçaq yarası. Kamerunu tez xəstəxanaya çatdırıblar. Hələ bilmir ki, hadisənin irqçiliklə əlaqəsi var, yoxsa yox.
Və Vladimir Putin və Hugo Chavez medianı nəzarətdə saxlamağın yeni modelini yaradıblar. Bunu Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi deyir. Bu beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatıdır. Komitə deyir ki, Rusiya və Venezuela prezidentləri seçkiyə seçkin hakimiyyətə gələn avtokratlardır. Onlar medianı idarə eləmək, qorxu içində saxlamaq və senzur eləmək üçün hüquqi baza yaradıblar. Komitə hesab edir ki, onlar imkan yaradıblar ki, ölkədə demokratiyanın göstəriciləri olan müxalifət partiyaları müstəqil media olsun, amma demokratiyanı içindən yeyirlər.
Bu qədər Azadlıq Radiosunun bu saata çatdıracaqları. Bu qədər bu 35 dəqiqəni sizlə biz söhbət edirdik. Ülviyyə Sədzadə
və Rövşən Qəmbərov verilişimiz isə İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun.
Salamat qalın.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda 20-ci yüzyılın əfsanəvi sənətçisi Barış Manço'nun xatirəsini alacaq.
Barışla bağlı hər görüşümü xatırlayıram.
Barış abinin dillər əzbəri olan bəstələrini dinləyəcək.
Saçlarına yıldızlardan taç yapayım ya.
Türk tarixinin ünlü araşdırıcısı Erich Feigl'ın son günlərindən sonra tutacaq.
Qaraciyər və böyrəklə çatışmazlığından dünyasını dəyişdi.
Və hər dəfə tanınmış jurnalist və telemenecer Etibar Babayevin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Çünki o hər əylə öz dilində danışmağı bacarırdı.
İndi 7 xəbər.
Biri özəl.
Bizimki ədəbi elektron dərgisi ortaq türkçə məsələsini gündəmə gətirdi. Artıq hər iki türkçədə nəşr olunan elektron dərgi son sayında dilçi alim Nizami Cəfərovun ortaq türkçə ilə bağlı fikirlərinə yer ayırıb. Stat. Mənim fikrimcə daha çox əhali ilə təmsil olunan Türkiyə türkçəsini bir ortaq dil kimi qəbul etməliyik. Professor Cəfərov əlavə edib ki, Türkiyə türkçəsinin bir sıra üstünlükləri var. 100 milyona qədər insan bu dildə danışır. 50 milyonluq Azərbaycan türkləri bu dili anlayır. Müəyyən problemlər ancaq qıpşaq türklərində yaranır və onu da aradan qaldırmaq mümkündür. Professor Nizami Cəfərov bizimki elektron dərgisinə müsahibəsində belə deyib. Fraksız və qalstuksuz La Scala-ya gəlmə. Milanın məşhur La Scala teatrı sensasyon qərar çıxarıb. Bu mövsümdən başlayaraq teatrın premyerasına gələnlər frakda, sonrakı tamaşalara buyuranlar isə pencək və qalstukda olmalıdır. Teatrın bu qərarı İtaliyada böyük hay-küy doğurub. Bəziləri La Scala-nın yeni qaydalarını alqışlasa da, qərarın geniş tamaşaçı kütləsini operadan və klassik musiqidən soyudacağını düşünənlər də var. Leyla xanımın Gülyanağı yaddaşlardan silinməyib. Yanvarın 31-də Opera və Balet Teatrında görkəmli Azərbaycan balerinası Leyla xanım Vəkilovanın xatirə gecəsi keçirilib. 1943-cü ildən ömrünün sonuna dək bu teatrda çalışan Leyla xanım onun səhnəsində Əfrasiyab Bədəlbəylinin Qız Qalası baletində Gülyanağ, Qara Qarayevin 7 gözəlində Ayşə, Arif Məlikovun Məhəbbət əfsanəsində Şirin, Şikovskinin Sonalar gölündə Adetta və başqa obrazlar yaradıb. Görkəmli balerinanın sənət dostlarının yetirmələrinin də qatıldığı xatirə gecəsi Opera və Balet Teatr artistlərinin Leyla xanımın şərəfinə oynadığı Qız Qalası baleti ilə sona çatıb. Şəbi Hicran dünyanı qovuşdurdu. 2 il yarımlıq çalışmalardan sonra tanınmış sənətçi Sevda Ələkbərzadə Şəbi Hicran, yəni Ayrılıq Gecəsi layihəsinin təqdimat mərasimini keçirdi. 2 diskdən, CD və DVD disklərdən ibarət bu qeyri-adi və çoxşaxəli alboma həm bəstəkar, həm də xalq mahnıları daxil edilib. Layihənin ən cəlbedici yönü müğənninin klassik və etnik elementlərlə yanaşı Latin Amerikası və hətta Afrika ritimlərindən yararlanmasıdır. Balaca Çarli Bakıda da xatırlanacaq. Dünya kinosunun ən böyük əfsanələrindən biri Çarli Çaplinin vəfatının 30-cu ili Bakıda da anılacaq. Bu xəbəri isə Dövlət Film Fondunun direktoru Cəmil Quliyev verib. Fond tədbirlər planına Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin köməyi ilə gerçəkləşdirəcək. Charlie Chaplin'in bütün bir əsri güldürüb düşündürən ekran əsərlərinin nümayişi isə İbrus teatrında olacaq. Qudyal çayın sehirli daşları Xəzər sahilinə gəlib. Səttar Bəhuzadə adına sənət qalereyasında Ədalət Qudyal çaylının sehirli çay daşları adlı sərgisi açılıb. 2 fevral Gənclər Günü münasibətilə düzenlənən sərgi əyalətdə yaşayan gənclərin bədii yaradıcılığa həvəsini artırmağa hədəf götürüb. Sərgidə Ədalət Qudyal çaylının həm rəsm əsərləri, həm də daş üzərində oyma işləri nümayiş olunur. Və bir özəl xəbər, Türk tarixinin ünlü araşdırıcılarından Erich Feigl dünyasını dəyişdi. Turgut Məmmədli xəbər verir.
Professor Erich Feigl'la düz 3 ay öncə görüşmüşdük. 2006-cı il noyabrın 5-də efirə getmiş izin qonağı olmuşdu.
Azərbaycana xoş gəldin.
Dankeschön. Dankeschön. Ich freue mich in Aserbaidschan zu sein. Burada memleketim.
Professor Feigl'ı Azərbaycanda yaxşı tanıyırdılar, sevirdilər. Onun Azərbaycandakı dostlarından biri və bəlkə də birincisi Ədəbiyyat İnstitutunun aparıcı elmi işçisi Mail Dəmirli idi.
Mən 1994-cü ildə onunla dostluq edirəm. O tarixçidir, Azərbaycan tarixini çox yaxşı bilir, şərqşünasdır, tarix elmləri doktorudur. Türkiyə haqqında çoxlu onun yazıları var, məqalələri var, esseləri var, nə bilim ayrı-ayrı özünün tarixi məqalələri var. Və Türkiyə ilə bağlı bir onun 3 kitabı çıxıbdı erməni terrorla əlaqədar olaraq. Müzik
Feigl Azərbaycana elə bağlı idi ki, burada dəfn olunmağını vəsiyyət edibmiş. Ancaq qohumları icazə verməyib. Elə Avstriyada oxuyan, hər zaman onun tərcüməçisi olan Elgin Mustafayevi də özünə mənəvi oğul seçibmiş.
Uzun müddətdir qaraciyərində problemlər var idi, həm də şəkər xəstəliyi var idi. Sonunda da özü heç vaxt yataq xəstəsi olmaq istəmirdi. İşin yaxşı tərəfi oldu ki, çox əzab çəkmədən oldu.
Erich Feigl 1926-cı ildə Viyanada doğulmuşdu. Tarixçi alim kimi öz ölkəsinə, öz vətəninə xidmətdə idi. Bir təsadüfi hadisə hər şeyi dəyişdi. Viyanadakı Türkiyə səfirliyinin ataşəsi olan dostu erməni terrorunun qurbanı oldu. Erich Feigl dostunun ölümünə necə yandısa, Türk tarixini araşdırmağa başladı və nələr nələr üzə çıxardı.
30-a yaxın kitabın müəllifidir, broşurlardan bir yerdə. 11 dildə çıxardım broşurları, onlarla bir yerdə. Və 62 də filmin müəllifidir, özü həm ssenarist kimi, həm rejissor kimi filmləri çəkib. Bir neçə filmlər ermənilərlə bağlı, türklərlə bağlı, TRT-də, TRT-də, yəni Türkiyə adlı kanallarında çoxunda gedibdir.
Ötən payızki səfər Erich Feigl'ın Azərbaycana son səfəri oldu. O, təzəcə çapdan çıxmış Erməni Mifomaniyası kitabını Azərbaycana gətirmişdi. Bəs son aylar professor nə ilə məşğulmuş? Elgün Mustafayev.
Azərbaycanla bağlı kitab üzərində işləyirdi. İndi onu sona çatdırmağımız lazımdır. Sonra Erməni Mifomaniyası adlı bir kitabı avqust ayında nəşr olundu. Sonra Avstriyan sonuncu imperatoru Karl'la bağlı yeni bir kitab noyabr ayında təqdim olundu. Son işlər bunlar idi. Ayın 5-də dəfindir, ayın 10-da da dini ibadət olacaq, xatirəsinə həsr olunmuş.
Cəmi 3 ay öncə verilişimizin qonağı olan Erich Feigl'dan sonda aparıcımız soruşmuşdu.
Aşın bağlarına baxdınız mı ya?
Natürlich, mein lieber Sohn hat ja das Libretto übersetzt.
Həm oğlum bu əsərin librettosunu tərcümə edib, təbii ki, baxdım.
Riesiger Erfolg, ja?
Çox böyük bir uğur oldu.
Es war ein riesiger Erfolg, er hat eine fantastische Übersetzung hingelegt, ja?
Çox gözəl tərcümə olundu əsər.
Und die österreichischen Schauspieler haben wunderbar gespielt. Es war ein Riesenerfolg, auch für die Österreicher, auch für die Wiener.
Avstriyalı aktyorlar çox gözəl oynadılar və bu Avstriya üçün həddən artıq böyük uğur idi. Yəni Viyanalıların özləri üçün də çox böyük uğurla keçdi.
Er hat noch kein Honorar bekommen für die Übersetzung.
Der tərcüməsinin honorarını hələ ödəməyiblər. Üçün deyil artıq.
Aha, çox sağ olun, təşəkkür edirəm
sizə. Mem, sağ ol.
Erich Feigl 81 illik uzun ömründə çox adlar qazandı. Amma onlardan yalnız birisi ilə həmişə fəxr edirdi. Türklərin dostu. Turqut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalayı.
Azadlıq Radiosunun izinə düşün. Azərbaycanın və bütövlükdə dünyanın mədəniyyət dolanbaşlarında başlarında gəzişi. Etibar Bey, söyləməzlər mi Barış Manço'nun Azərbaycana nə dəxli var?
Barış Manço'nun nəinki Azərbaycana, bütün Türk dünyasına dəxli var, bütün insaniyyətə dəxli var, dünyaya dəxli var.
Bizi belə başladıq. Deyəsən, mövzudan yetik oldunuz, amma qonağı tanıtmadım. Etibar Babayev, tanımış həmkarım və Barış abinin Azərbaycanlı dostlarından biri, bəlkə də birincisi. Yanlış tanıtmadım sizi, Etibar bəy?
Məncə yox.
İzninizlə Barış Manço'ya iki bucaqdan baxaq deyirəm. Birincisi, Türk xalqlarının mədəniyyəti baxımından onu dəyərləndirək və ikincisi, bütövlükdə mədəniyyətdə Barış abinin yerini xatırladaq. Axı onu türklər qədər yaponlar, koreyalılar da sevirdi məncə. Söhbətin bu axarına etirazınız yoxdur?
Xeyr, yoxdur. Onu kim onu tanıyıbsa, kim onu görübsə, məncə ona məftun olub, çünki özü çox maraqlı bir insan idi. Özü çox ensiklopedik biliyə bir malik idi və özü sevdirə bilən bir insan idi. Çünki insanları sevərdi. İnsanların yaxşı keyfiyyətlərini, xüsusiyyətlərini görməyə çalışardı.
Onda ilk sualımı verirəm. İlk sualım belədir. Kimdir Barış Manço? Bu nə qəribə soyadıdır belə? Manço nə demək axı?
Barış Manço mənə görə artıq bir obrazdır. O bir dünyaya Barış kimi gəlib, amma dünyadan Barış Manço kimi gedib. Çoxu deyir ki, Barışı müğənni kimi tanıyır. Amma mən onun özünə deyirdim, o da razılaşırdı. O təkcə müğənni deyil və onun oxumağı ancaq ona görə deyildi ki, boğazında səsi vardı. Onun ürəyində sözü vardı, insanlara deyəsiz sözü vardı. Və Barışa populyarlıq gətirən onun televiziya fəaliyyəti oldu. Bilirsiniz ki, 80-ci illərin sonlarından mütəmadi olaraq o bir sıra televiziya verilişləri hazırlayırdı. 7-dən 77-yə qədər adı ilə Adam Olacaq Çocuqlar bir neçə proqramı vardı. Sonra başqa adlarla da, başqa kanallarda da oldu. Amma ilk TRT-dən başladı və Barış çox maraqlı bir layihə elədi. Dünyanı Türkiyəyə, Türkiyəni dünyaya tanıtdı. Bax, həmən o layihələrlə. Dünyanın 127 ölkəsində olmuşdu Barış. Və bu 127 ölkə az deyil. Çox böyük bir ömürdür, çox böyük bir zəhmətdir. Və bəlkə də o yerlərdə olmuşdu ki, orada heç türk sözü bəlkə də ilk dəfə Barışın dilindən çıxırdı. Türkiyə məmləkəti haqqında bəlkə də ilk məlumat elə Barışdan alırdılar. Amma tək Barış Türkiyəni dünyaya daşımırdı. Dünyanı da Türkiyəyə gətirirdi, sevdirirdi. Ona görə onu Koreyada da siz deyən kimi, Yaponiyada da özününkü bilirdilər və Yaponlar türk mahnılarını Barışla birlikdə oxuyurdular. Yəqin Yaponiya konsertini görmüsünüz. Mən də ona dəfələrlə baxmışam və ona görə də Barış özü artıq sağlığında bir obraza, simvola çevrilmişdi. Bax, bu da o Barış Mançoydu bunun adı.
Seni bir daha görsem yeter, inan ki bu bir ömre bedel, yeter ki bitmesin.
Tanımış jurnalist və telemenecer Etibar Babayevlə 20-ci yüzyılın görkəmli sənətçisi Barış Mançonu anırıq. Etibar bəy, Barış abini düz 10 ildə itirmişik. Nə itirmişik? Nə qədər itirmişik? İtkinin acısını necə azalda bilərik sizcə?
Mən Barışla 1989-cu ildən tanışam. Yəni şəxsi tanışlığımız o vaxtdan olub. Və bu Türkiyənin TRT kanalında biz tanış olduq. Mən onu artıq görməmişdən də bilirdim ki, kimdir. O mənimlə ilk dəfə görüşürdü. Amma o elə görüşdü mənlə ki, heç mən elə bildim, elə illərdir bir-birimizi tanıyırıq. Ondan sonra bu tanışlıq dostluğa çevrildi. Bu dostluq dəfələrlə biz bir-birimizin evində qonaq olduq, ailəvi dost olduq. Və bu dostluq artıq elə bir şəkil aldı ki, Barışın Azərbaycana gəlişləri də elə dost yanına gəliş olmadı. Azərbaycanla da bağlı bir çox proqramlar çəkildi, o Türk televiziyasında nümayiş etdirildi. Və Barış Azərbaycanı, azərbaycanlıları tanıyaraq daha çox sevdi və Azərbaycanın ən böyük təbliğatçılarından birinə çevrildi. Barışın verilişlərində həmişə Azərbaycan mövzusu olurdu, Azərbaycan olurdu və Barış harda olurdusa Azərbaycanın bir təbliğatçısı kimi də iştirak edirdi. Bu baxımdan Barışın itkisi bizi həm də bir Azərbaycanlı kimi, yəni bir dost kimi də yanğı verirsə, həm də bir Azərbaycanlı, bir vətənpərvər kimi, Azərbaycanlı kimi də biz o itkini duyuruq, çünki Barış olduğu hər yerdə həm də Azərbaycanın böyük təbliğatçısı idi. Bir də ümumiyyətlə türk dünyası üçün Barış türk ədəbiyyatını, türk musiqisini, türk tarixini gözəl bilən insanlardan və gözəl təbliğ edən bir insanlardan idi. Və Barış öz ətrafında bir türkçülüyü sevdirən bir insan idi. Ona görə də onun o itkisi o baxımdan bu hiss olunur. Amma Barışın bir sənəti qoyub gedib ki bizə, o mahnıları, nəğmələri, özünün yazdığı çox gözəl musiqi parçaları, özünün ifa elədiyi çox gözəl musiqi parçaları, onları düzdür başqaları da ifa edir, amma mənə görə Barış qədər səmimi səslənmir o mahnılar. Onlar bizimlədir və Barışın əziz xatirəsi həmişə bizimlədir. Elə buna da bir sübut bu gün sizin bu mövzuya toxunmanızdır.
Xatırlarım bugün gibi.
10 il öncə, elə fevralın bu vaxtlarında dünyasını dəyişdi. Qəribə soyadı vardı, Manço, amma Çələbələrdən sayılırdı. Əhməd Çələbi Avropalılardan öncə qanad açıb yüksəkliklərdə uçmuş. Bir başqa Çələbi ortaçağlıları, təyyarə və raketlərin bəsit də olsa möcüzəli modelləri ilə mat qoymuş. Övliya Çələbi isə məşhur səyyah və bilgin kimi neçə-neçə xalqın məlumat qaynağına, canlı ensiklopediyasına çevrilmişdi. Və Barış Çələbi, söz tanrısı da demək olar ona. Sevimli, cana yaxın, həmişə duyarlı və yanımcıl Barış Mançoya.
Bütün bir aşk hikayesi.
Azadlıq Radiosunun efirində görkəmli sənətçi Barış Mançonu anırıq. Etibar bəy, Barış abi ilə müsahibələriniz, görüşləriniz çox olub, dediyiniz kimi. İllər sonra bəlkə həmin müsahibələrdən fraqment səsləndirək və bəlkə siz də xatırlayasınız onunla bağlı görüşlərdən bir neçəsini.
Məmnuniyyətlə, mən Barışla bağlı hər görüşümü xatırlayıram və o görüşlərin hər biri mənim üçün çox əzizdir. Barışla da söhbətlərimiz həmişə xoş olardı və bu söhbətlərin bir şəxsi keyfiyyətlərdən, söhbətlərdən daha çox ümumi bir maraqlara, milli, mənəvi dəyərlərə məsələlərə toxunulardı bu söhbətlər və barışı bizim söhbətlərin məhz bu tərəfi daha çox maraqlandırardı. Ona həmişə sual verərdi. Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı, azərbaycanlıların durumu ilə bağlı, Azərbaycanın özgürlük qazanandan sonra o inkişafı ilə bağlı. O bunu həmişə davamlı olaraq izləyirdi və söhbətlərində də hər bir azərbaycanlı ilə görüşəndə də öz doğmalığını ona çox qısa bir vaxtda duyura bilirdi. Azərbaycanda barışın, yəni hər dəfə gəlişində də mən öz dostlarımla onunla başına toplaşardıq və bu dostlar barışla da əlaqələrini bir görüşlə bitmirdi bu. Hər dəfə üstündən nə qədər keçirdi, yəni hər dəfə də barış onları da soruşurdu, hətta adları ilə soruşurdu. Bu o barışın səmimiyyətindən və insana verdiyi dəyərdən irəli gələn bir xüsusiyyətlər idi. Bizim söhbətlərimiz də dəfələrlə olub və indi istəsəz əgər onlardan bir iki fraqment də dinləyə bilərik dinləyicilər üçün də məncə maraqlı olar.
Barış bəy içəri şəhəri gəzib dolaşmağı çox xoşlardı. Hər dəfə Bakıya gələndə məni ora apar deyərdi. İçəri şəhərin dar küçələri, tarixi memarlıq abidələri, milli kavaliti Barışı vali edərdi.
Hər şeyin tazəsi dostun köhnəsi. Nə gözəl laqdır, nə gözəl. Yəni, mən zaten nə zaman Azərbaycandan bir can dostu gəlsək ki, bunun olduğu gibi, hər səfəndə böyle güzəl-güzəl laflar, sözlər, özdeyişlər öyrənirəm. Hər şeyin təzəsi, dostun köhnəsi doğru. Bizimki, yəni bizim dostumuz zaten binlərcə yıla dayanan bir dostluq. 70 il ayrılığa rağmen kopmamış bir dostluq. Bizim şahsi dostumuz neredeyse artık 10 seneye ulaşa biz ahır zamandan beri, köhnə zamandan beri qarşılaşırız.
Mahnılara yazdığı sözləri klasik sayıla bilər Barış abi. Aşıq üslubuna çox yaxındır. Amma musiqisi və ifa tərzi modern idi Barış Mancıoğlu. Gənclər və sözsüz ki uşaqlar onu çox sevirdilər. Bəs yaşlılar, yetkinlər necə etibar bəy?
Bilirsiniz Barışın o bir proqramı vardı. Onun adı elə hər şey deyir. 7-dən 77-yə qədər. Yəni bu balacadan böyüyə qədər Barış tamaşaçısı var idi. Çünki o hər əylə öz dilində danışmağı bacarırdı. Onun bir proqramı vardı, ikinci qapı altı. Orda çox şadam ki o bir verilişin birini biz elə Azərbaycanda da çəkdik. O verilişin o vaxt qonaqları oldu, məsələn, Qorxmaz Əlili, Gülxar Həsənova, Leyla Bədirbəyli. Yəni, bu belə adamlar ki, artıq gənclik ömürlərini keçmişdi onların, gənclik çağları keçmişdi, bir ixtiyar yaşındaydılar. Və Barış onları da, tutalım, Türk tamaşaçına çatdırırdı. Onların o keçdiyi yaradıcılıq sənət yolunu da həmən o proqramda çatdırırdı. Yəni, o Barışın qonaqları artıq 7 yaşında yox, yaşı 70-i keçən insanlarıdır və onun həm qəhrəmanlarıdır, həm də tamaşaçılarıdır. Barış üçün yaş anlamı yox idi. Onun üçün bir düşüncə tərzi var idi. Onun üçün bir ürək yanğısı var idi. Əgər o bir insanda onu hiss eləyirdisə, o onun verilişinin qəhrəmanı idi. İstər onun 7 yaşı olsun, istər 77 yaşı olsun. Və bu çox mühüm onun proqramlarını hər kəsə sevdirən bir xüsusiyyətdir məncə.
Etibar bəy, Barış Mancıdan danışanda bir də onun Azərbaycana Novruz gəlişi yada düşür.
Bəli, Novruz gəlişi onun ilk gəlişi deyildi. Bəli, xatırlayıram, əlbəttə xatırlayıram. Çünki Türkiyədə hələ o illərdə Novruz o qədər də belə geniş qeyd olunmurdu. Necə ki Azərbaycanda. Bir dəfə biz söhbət oldu Novruz bayramı Azərbaycanda necə təmtəraqla qeyd olunması barədə o dedi ki, bəlkə mən də bir bayram gəlim və bu bayramı biz çəkək Türkiyədə, televiziyada da bunu nümayiş etdirək və hətta neçə il o Sovet sistemində olmasına baxmayaraq Azərbaycanlıların o adət-ənənələrini qoruyub saxladıqlarını da bu bir nümayiş etdirək. Və belə bir səfər oldu Bakıya. Bu da Novruz bayramının iştirakçısı oldu Barış. Çəkilişlər də aparıldı. Bütün adət-ənənələr üzrə necə qeyd olunursa o oldu. Hətta bununla kifayətlənmədik, sonra bir neçə Azərbaycan ailəsində olduq. O Azərbaycan ailəsində də, adi bir ailədə də Azərbaycan mətbəxinin, Azərbaycan nemətlərinin, o Novruz günlərində hər bir evdə olan bayram şirniyyatının da hər birini Barış onları da anlattı birər-birər. Və Barışın çox xoşuna gələn Azərbaycanda bir çay dəstgahı idi. Çünki biz Türkiyədə bilirsiniz, çay içilir, qəndlə içilir. Amma burada bir çay bəhanədir və bu bəhanə ətrafında müxtəlif mürəbbələr olur, müxtəlif şirniyyatlar olur və bunları da Mərdəkanda bir çay evində bizim görüşümüz oldu. Bu çox xoşuna gəldi o yer və həmən o yeri də filmə aldı. Sonra onun proqramlarında o da göstərildi ki, biz Mərdəkanda bir çay məclisindəyik, çayçıdayıq. Çay burada Azərbaycanlılar üçün hansı anlamdadır? Hətta başladığında ki, çayın biri qaydadır, ikisi cana faydadır, üçü nəsli, dördü bəsli, çıxdı 5-ə, vur 15-ə. Yəni bununla bağlı misalları da o öz dilindən səsləndirirdi və çox da maraqlı idi. Türkiyədə çox maraqlı proqramlardan biri oldu.
Come here, Şehrazad. Dediniz ki, Barış Manço ilə uzun illər dostluq eləmişsiniz. Onunla bağlı bir məzəli əhvalat, bir məzəli hadisə yadınızda qalıbmı?
Vallahi məzəli hadisə çoxdur. Yəni çünki Barış özü belə bir baməzə insanıdır. Bir şeyi xatırlatmaq istərdim. Bakıda mənim bir diş həkimi dostum var, Mahir doktor. Bu da ailəlikcə Barışın məftunlarından, heyranlarındandır. Elə hər dəfə deyirdi ki, bir Barış salonda gələndə elə olsun ki, mətbuatdan eşidirdi, yaxud oxuyurdu, görürdü ki, Barış gəlmişdi. Deyirdi və bu Barışla bir məni tanış eləsəydin. Hər dəfə yavub olmurdu burada, ya nəsə olurdu, alınmırdı. Bu Barışın son gəlişində biz bir yerdə olduq, elə oturmuşduq. Mən həmən Barışın oğların təbii desək bu heyranlarından biri idim. Var səndə diş həkimidir. Götürdük, yığdım telefonu həmən bu Mahir doktora. Dedim doktor salam verəsən. Sən dedim mənim bir dostum gəlib Türkiyədən dişi bəlkə ağrıyır. İstəyirəm ona baxasan. Düzdür indi bu gün iş günü deyil amma mənim xətrimə. Dedi ha dedim Allah istəyirsən özü səndən danışdım. Verdim dəstəyi bu başladı Mahirlə danışmağa. Ay belə elə bu əvvəl başa düşmədi ki kimdir nədir dedi. Bəs hara gələ bilərsən falan yerə gəl görüşək orada. Sonra gələndə görəndə ki bu Barış Mançodur. Təzədən telefon açdı. Bunun ailəsi də uşaqlar da gəldilər bir yerdə. Biz bir yerdə sonra dedik ki bu diş bir bəhanə idi Barış. Barış da görəndə ki bunun o uşaqları, balaları, oğlu, qızı Barışın mahnılarını necə əzbər oxudular və ümumiyyətlə bu Barış haqqında nə qədər məlumatlılar. O çox belə köreldi və inanın ki özü heyran qalmışdı ki yəni doğrudan da bu belə bir qeyri-adi bir haldır ki bir başqa məmləkətdə sadə bir həkimin evində sənə qarşı bu qədər bir sayğı, məhəbbət və bu sənətkar üçün böyük bir mükafatdır. Və belə hallar çox olmuşdu. Yəni biz Barışla tək Bakıda yox, Gəncədə də olmuşuq, Azərbaycanın bir sıra rayonlarında da olmuşuq. Və hər yanda o uzun saçlı görünüşü biraz elə idi ki, elə uzaqdan da diqqəti cəlb edirdi. Və Barış o Azərbaycanda bunu bu qədər sevildiyini, bu qədər rəğbətlə qarşılandığını hər görəndə o biraz da çox bağlanırdı bu yerlərə.
Xatırlarım bugün gibi
10 il öncə, elə fevralın bu vaxtlarında dünyasını dəyişdi. Qəribə soyadı vardı, Manço, amma Çələbilərdən sayılırdı. Əhməd Çələbi Avropalılardan öncə qanad açıb yüksəkliklərdə uçmuş. Bir başqa Çələbi orta çağlıları təyyarə və raketlərin bəsit də olsa möcüzəli modelləri ilə mat qoymuş. Övliya Çələbi isə məşhur səyyah və bilgin kimi neçə-neçə xalqın məlumat qaynağına, canlı ensiklopediyasına çevrilmişdi. Və Barış Çələbi, sülh tanrısı da demək olar ona. Sevimli, cana yaxın, həmişə duyarlı və yanımcıl Barış Mancıya.
Bütün bir aşk hikayə.
Son sual İtibar bəy. Barış Mançonu Azərbaycanın hansı sənətçisi ilə müqayisə eləmək olar sizcə? Bizlərdən kim Barış abini xatırladır? Ya da xatırlada bilər?
Vallahi Azərbaycanda sənətkar çoxdur. Barışdan da güclü səslər var. Bəlkə hər hansı bir imkanına görə Barışdan da güclü adamlar var. Amma Barış Manço yoxdur. Nə burada, nə Türkiyədə, nə başqa Türk məmləkətlərində. Çünki Barış olmaq üçün Barış ömrü yaşamaq lazımdır. Baxın, məsələn, Barış Belçikada təhsilini də almışdı. Fransız dilini ana dili kimi bilirdi. İngilis dilini çox sərbəst bilirdi. Amma bir dəfə onun danışığında bir yad söz, kəlmə, ifadə eşitmədi. Hətta o türklər bilirsiniz danışanda çox vaxt deyir çox mersi yaxud pardon. Ya bu söz də Barışın dilində səslənmirdi. Və bu, bunun o anlayışlarından gəlirdi. O, Türk dilim kimi tarixini də gözəl bilirdi, dünya tarixini də gözəl bilirdi, öz ləyaqətinin də qiymətini bilirdi, öz yerində bilirdi. Və insanlara çox böyük məhəbbət vardı onda. Mən proqramlarımın birində onun haqqında demişdim ki, o, İstanbulda iki körpü var, Avropa ilə Asiyanı birləşdirən. Əslində bir körpü də var, bəlkə də Avropa ilə Asiyanı yox, Türkiyə ilə bütün dünyanı birləşdirir. Bu, Barış Mançodur. Və Barış Manço kimi adamların, şəxsiyyətlərin itkisi hər bir xalq üçün çox böyük itkidir. Və bu mənada, məsələn, sənət baxımından yanaşsaq, mən bəlkə də səs tembiri, dalım ki, keçdiyi sənət yolu bir olmasa da, amma o mədəniyyət körpüsü baxımından mən onu Rəşid Beybutovla bir yerdə müqayisə eləyə bilərdim. Çünki Rəşid Beybutov da böyük sənətkar olmaqla bərabər, o səni tərənnüm edirəm Azərbaycan, onun da bir proqramı ki vardı, həqiqətən o dünyanı Azərbaycana sevdirən böyük sənətkarlardan biri idi.
Canım iste canım bile sana kurban yar.
Yıldızlar yerinde güzel bırak dursun yar.
Çok sağ olun, teşekkür ederim. Hem programımıza katıldığınız için hem de Barış abini hatırladığınız için.
Çok sağ olun, ben de size teşekkür ederim. Verilişe davet ettiğiniz için.
Ayağına serin.
Görkəmli sənətçi Barış Manço'nun xatirəsini andığımız bu izlə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmailı, reportör və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və izdə qalın, azadlıqla qalın deyirik. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradios.com